Сёння ў старой сінадальнай зале Ватыкана адбылася прэзентацыя даведніка аб фондах манускрыптаў нумізматыкі і друку Ватыканскай бібліятэкі двухтомнага выдання, у якім змешчана апісанне і гісторыя 250 фондаў, з якіх складаецца бібліятэка. Над унікальным даведнікам на працягу 12 гадоў працавала група з 25 спецыялістаў з 9 розных краін свету. Ён складаецца з больш чым 1,5 тысяч старонак, на якіх змешчана інфармацыя аб матэрыялах, манускрыптах, архівах, друкаваных тамах, манетах і медалях, малюнках, гравюрах, фотаздымках, якія захоўваюцца ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы. Выхад выдання чакалі шматлікія даследчыкі, якія лічаць, што яно значна спросціць пошук крыніц, а таксама дазволіць усім зацікаўленым пазнаёміцца з вялікімі кніжнымі скарбамі. У інтерв'ю Лё Сарваторе Романо один з аўтараў даведніка, професор Франческо Даюто, расказаў, што нават такія вялікія бібліятэкі, як British Library ці Бібліотек Националь де Франс, не маюць выдання такога ўзроўню, як Ватыканскі даведнік. Гаворка ідзе аб публікацыі ў пэўным сэнсе афіцыйнай, з дапамогай якой установа будзе прадстаўляць сябе ў свеце, адзначыў навуковец. Ён распавёў, што праца над апісаннем фондаў бібліятэкі бібліятэк пачалася ў снежні 1999 года па ініцыятыве кардынала Рафаэля Фарына, які пачаў кіраваць установай за 2 гады да гэтага. Прафесар Даюто расказаў, што іерарх жадаў больш глыбока пазнаёміцца з велізарнымі скарбамі бібліятэкі, і так нарадзілася ідэя зрабіць іх дакладнае апісанне. Пры даследаванні была выяўлена вялікая колькасць кніг, аб існаванні якіх раней не было вядома зусім, напрыклад, этыка Спінозы ці рукапісы старажытнагрэцкага камедыёграфа Мінандра.